мы не оставляем надежды, и наше предложение, которое я озвучил выше, оно находится на столе, и оно рассматривается.
Mēs aizvien lolojam cerības, mūsu piedāvājums aizvien ir uz galda un to izskata. Viss ir ļoti vienkārši. Mēs runājam par to, ka esam gatavi nekavējoties uzsākt vēlmēšanu. Lai to izdarītu, mēs esam gatavi par saviem līdzekļiem iepirkt materiālus, lai ražotu armatūru. Tas, ko šodien izdarīs administrators, es nezinu. Man tas rada lielu jautājumu. Es domāju, ka mums ar partneriem vēl paliek kādas iespējas. Un es ļoti ceru, ka šīs iespējas tiks realizētas. Pirmkārt jau valsts interesēs.
Очередь государства.